Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, kjo është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Presidentja Jahjaga po qëndron për vizit zyrtare në Zvicër. Po sot në shtetin Zvicran vazhdoj negociatat në mes të SBA-ve dhe Iranit për programin bërthamor të Republikës Islamike. Putin thot se ishte gatshëm të vë armët bërthamore të Rusisë në gjendje gatishmërie. Filmi e përhitura qysh në javën e parë fiton mbi 200 milion dollar në kinemat botërore. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, do të realizoj sot vizitën e parë zyrtare në Zvicër, ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë, zyrat e parë së shtetit Kosovar. Gjatë qëndrimit në Bern, Presidentja Jahjaga do takohet me Presidentin e Konfederatës Zvicrane, Simoneta Zomaruga. Zonja Jahjaga gjithashtu do të marë pjesë edhe në një konferencë të bizneseve zvicrane dhe atyre të diasporës, me qëllim që diskutohet mundësia investimeve në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij iranian Mohammad Javad Zarif do takohen sot në Zvicër për bisedime që kanë për qëllim arritje në një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit. Takimi që pritet të mbahet në Luzanë të Zvicrës ndodh dy javë para skadimit të një afati që vetë palët negociuese e kanë vendosur për arritjen e një marrëveshje fillestare. Presidenti Rus Vladimir Putin, duke folur për një dokumentar rreth aneksimit që vendi i tij bëri gadishullit Ukrainës të Krimes, ka thënë se ai ka qenë i gatshëm të vendosë në gjendje gatishmërie armët bërthamore të vendit gjatë tensioneve që nxiti ky aneksim. Ai ka shtuar se ka pranuar shumë thirrje nga lider të huaj duke i thënë që të ndaloj veprimet ruse në Krime, por ai u ka kthyer se fjala është për një territor historik ku rusët që jetojnë atje janë në rrezik dhe ne nuk mund t'i braktisim ata. Filmi Cinderella, apo në Shqipe përhitura, ka mbledhur mbi 70 milion dolar duke arritur kështu në krye të filmave më të pëlqyer në kinemat amerikane. Në tregun global, filmi ka arritur të fitojë edhe 132 milion dolar të tjerë. Përshtatja filmit, sipas prallës së njohur, është pjesë e strategjisë Walt Disney Studios për t'i realizuar si filma të metrazhit të gjatë, të gjitha prodhimet që vitin e parë i ka realizuar si filma të vizatimuar. Basisti shumë vjeçar i grupit rock amerikan Toto, Mike Porcaro, ka vdekur të dielën, lajm ky që është publikuar nga vllai i tij dhe antari të njëjtit grup, përmes një deklarate të shkurtër raporton Reuters. Porcaro ka qenë vetëm 59 vjeçar. Grupi në muajin shkurt të vitit 2010 ka thënë se Porcaro është diagnostifikuar me ALS apo skleroza amiotrofike laterale. Grupi muzikës rock, që është fituar si disa çmimeve Grammy, ka thënë se do të realizojë një turne për të gjeneruar fonde për trajtimin e basistit dhe për të ngritur vetdijen rreth kësaj smundjeje. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Deputetet e kuvendit të Kosovës thuhet se paguan mbi 1500 euro në muaj, por përveç pagës bazë, ata gëzojnë edhe të ardhurat shtesë që arrin mbi 2000 euro. Ky luksi i deputetëve në një vend të varfër kundështohet vazhdimisht nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë ekonomisë. Detajet i sjell Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se paga e deputetit është 5 fish mbi rrogën mesatare në Kosovë dhe se bashku me disa shtesa tjera financiare, si me ditjet për seanca dhe komisione, arrin deri në mbi 2000 euro. Jetmir Bakia nga kjo organizatë thotë se përveç të drejtave shtesa ushtrojnë funksionin e deputetit, shqetësues është fakti se ata kanë dashur beneficione edhe pas përfundimit të mandatit si deputet.
Për seanca është një medite mujore, kështu, e kanë nga 200 euro dhe pastaj 200 euro në pjesëmarrje në komisione. Pra. Meditjet për udhëtimet jashtë vendit varet edhe sa u thon si komision. Për ata deputet që nuk jetojnë në Prishtinë, ata kanë i rimbursohen edhe për tim, për derivata, antarët e kryesisë normal se kanë edhe makinën e kuvendit dhe shoferin.
Kurse drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Stras Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se niveli pagave dhe të ardhurave shtesë është shumë i lartë dhe ka hapësirë për reduktime, qoftë për pagat apo dhe për përfitime tjera, si për mëditje dhe shpënzime. A i vlerëson se paga mujore një deputeti arrin sa paga vjetore një të punësuarin e sektorin privat.
Se përkesh shpënzime tjera, atë duhet me bërë reduktime bukur tash, pra me qënë se vetëm po e përmeni, po një ultim në Shqipëri, deputetet marrin 210 euro, që 210 euro për një dit është e tepët duke pasu parashyrë se sa është koste e sa është benzimet, dhe 210 euro për e qëtë dikun 50% e pagës mesatare në Kosovë. Prandaj hapësira është shumë mëdhe, që të gjitha shpenzimet të reduktohen ndërsa pagat të lidhet me nivelin e pagës mesatare në Kosovë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Financave tregojnë se tashmë janë duke punuar në një ligj të veçantë për pagat, ligj i cili do të aplikohet për të gjithë të punësuarit që paguhen nga buxheti i Kosovës. Agim Krasniqi, zëvendës ministër i Financave, ka thënë se përveç këtij ligji do të rishikohen edhe të ardhurat shtesë të punëtorëve në sektorin publik.
Edhe këtë proces besoj se kryna brenda 2 javë deri në 1 muaj më shumë. Puna e dytë është që do të rishikohen krejt gjithë kompenzimet, shtesat e dëvot në rregullore veçantë. Mbi bazën asaj rregullore, deputetët gjithë që marrin paga prej buxhetit do të kenë njëjtin trajtim.
Përderisa deputetët në Kuvendin e Kosovës marrin mbi 1500 euro pagë në muaj pa përfshirë beneficione tjera, paga mesatare për punëtorët në sektorin publik është 441 euro në muaj, kurse në sektorin privat 228 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa studentë të fakulteteve të ndryshme të Universitetit të Prishtinës ankohen se kushtet e studimit nuk janë në nivelin e kënaqshëm. Ata thonë se studimet bën kryesisht në aspektin teorik dhe me shumë pak praktik. Anketën e realizuar nga Bekim Mislimi.
Arber Bogici, student në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se deklaratat jo rradhë të zyrtarëve të Universitetit të Prishtinës se ky universitet mëton të jetë modern, janë larg këtyre pretendimeve.
Nuk mendoj që janë bashkëpunëtor shumë modern, mos fare numri grupeve për shembull në Fakultet Ekonomik ku jam unë, shumë studenta ka. Ka edhe praktik, po numri grupeve është i vogël. Ama praktika bëhet domethënë vetëm në ushtrime, kështu?
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysnie Çalaj, studente në Fakultetin Juridik.
Jo, valla, nuk janë as pak moderne. Katastrofë, ka shumë kallabllëk. Për shembull, çka i kena pas me pagu semestrin, o dosh me prit 3 ditë për me një sistem. Pastërtia nuk është nivel.
Por kolegu i Hysnies Prek Memaj, po ashtu student në Fakultetin Juridik, nuk e sheh situatën kaq të rëndë në këtë fakultet.
Edhe pse nuk mund të afrohemi na me sistemet e Evropës, po përgjithsisht janë kushtet e mira, sa një studim thjesht apo elementar. Jo as modern, gjithsesi i përmbushin disa kushtet para.
Arjeta Vllas është studente në Fakultetin e Arkitekturës. Ajo thotë se në këtë fakultet numri i studentëve nuk është i madh dhe nuk kanë probleme me sallat për ligjërata për shkak se ky fakultet ka infrastrukturë